Mitti polvon. Ikkinchi qism. Bolajonlar, Mitti polvon ertagining davomini tinglashga tayyormisiz? Unda diqqat bilan quloq soling. Mitti polvon uyiga qaytib kelgach, yaxshilikka yomonlik bilan javob qaytargan akalarini yer to'laga qamab, oldilariga 100 chelak suv sig'adigan katta xum qo'yibdi-da, shunday debdi.
Yaxshilikni bilmagan yomon akalar, shu xumni ko'z yoshlaringiz bilan to'ldirgan kuningiz sizlarni ozod qilaman.
O'zi bo'lsa, onasi bilan opalarini boqish uchun ish axtarib uydan chiqib ketibdi. Bir boyning 12 ta xizmatkori bor ekan. Ular 12 ta ho'kizda o'tin tashir ekan. Shu xizmatkorlardan biri ishdan bo'shagan ekan. Boy uning o'rniga Mitti polvonni xizmatkor qilib olibdi. Mitti polvon boyga shunday shart qo'yibdi.
12 ta ho'kiz terisidan qamchi to'qib berasan. Har kuni 6 qadoqdan go'sht berib turasan.
Mitti polvon o'rmonga birinchi marta o'tinga borganida ho'kizlarni aravadan chiqaribdi-da, o'tlashga qo'yib yuboribdi-yu, ammo o'rmon qalinligidan ularni topolmabdi. Bechora nima qilishini bilmay, o'rmondagi butun daraxtlarni sug'urib, ochilgan yerlardan ho'kizlarni qidira boshlabdi. Lekin ho'kizlarni ayiqlar yeb ketishgan ekan. Mitti polvon yo'lida bir ovchini uchratibdi.
Hoy, ovchi! Ayiqlarning uyasi qayerda ekanligini bilasanmi?
Ovchi ayiq uyasini ko'rsatibdi. Uya og'zida juda baland daraxt bor ekan. Mitti polvon daraxtni ildizi bilan sug'urib ovchiga beribdi.
Qaytib chiqqunimcha shuni ushlab tur.
Mitti polvon ayiq uyasiga kirib 12 ta ho'kizni qaytarib berishni talab qila boshlabdi. Lekin ayiqlarning ho'kizlarni qaytarib bergisi kelmabdi. Ana shundan keyin Mitti polvon o'zining 12 ta ho'kiz terisidan to'qilgan qamchisini olib, ularni shunday savalab ketibdiki, ayiqlarning jon poni chiqib ketibdi. So'ng 12 ta ayiqni uyadan haydab chiqibdi-da, aravaga qo'shib uyiga qarab jo'nab qolibdi. Uyiga yaqin qolganida 12 ta ho'kiz terisidan to'qilgan qamchinni shunday qarsillatibdiki, xo'jayin qo'rqib ketib Mitti polvonga odam yuboribdi.
Borib, anavi Mittiga ayt, qamchini ikkinchi marta bunday qarsillatmasin.
Ammo Mitti polvonning ho'kizlar o'rniga 12 ta ayiqni aravaga qo'shib kelayotganini ko'rgan boyning jon poni chiqib, Mitti polvonni yo'q qilishga ahd qilibdi. Niyatini bajarish uchun Mitti polvonga 12 qop kepak berib, torttirib kelish uchun tegirmondagi ajdarxoning oldiga yuboribdi. Ammo ajdarxo kepakni tortgisi kelmabdi. Shunda Mitti polvon qamchisi bilan ajdarxoni chunonam qo'rqitibdiki, sho'rlik kepakni darrov tegirmonda tortib beribdi. Shu bilan bir necha kungacha Mitti polvonni hech kim bezovta qilmabdi. Bu orada boyning butun oilasi yig'ilib, uni yo'qotish chorasini izlab rosa bosh qotirishibdi. Oxiri boy Mitti polvonni yoniga chaqiribdi.
Sen hozir g'ordagi shaytonlarning oldiga bor. Ular bundan bir necha yil ilgari mendan bug'doy qarz olishgan edi. Lekin shu choqqacha to'lashgani yo'q. Borib qarzlarini 3 hissa oshirib undirib kel. Qarzni to'laydigan muddat ham o'tib ketdi. Tag'in bug'doy olib o'tirma. O'rniga tilla talab qil. Rosa 12 qopni tillaga to'lg'azib kelasan. Ana endi safarga otlanaver.
Jasur mitti polvon shaytonlarning oldiga boribdi. Va ularning ta'zirini beribdi. Shundan keyin shaytonlar noiloj 12 qopni tillaga to'ldirib berishibdi. Ularni olib mitti polvon yo'lga tushibdi. Yo'lda uning oldidan shaytonlarning eng kattasi chiqib qolibdi. U mitti polvonning 12 qopni tillaga to'ldirib olib ketayotganini ko'rib jahli chiqibdi-da tillalarni orqaga qaytarishga buyruq beribdi. Shu vaqt mitti polvon qamchisini olib shaytonni rosa savalab ketibdi. Keyin aravani bir g'ildiragini chiqarib o'rniga shaytonni qo'yibdi. Mitti polvon boyning uyiga yaqinlashganda boy 12 qop tilla bilan g'ildirak o'rnida turgan shaytonni ko'rib jon poni chiqib ketibdi-da uyga kirib berkinib olibdi-da xizmatkorlariga qo'rquvdan titrab qaqshab buyuribdi.
Mitti polvonga aytinglar, tillalari yo shaytonlarini olib hoziroq bu yerdan jo'nab ketsin. Qaytib uyimga qadam bosmasin.
Bu gaplarni eshitgan mitti polvon suyina-suyina qopdagi tillalarni olib uyiga ravona bo'libdi. Yo'lda shaytonni uyiga qaytarib yuboribdi. O'zi onasining oldiga boribdi. Akalari kechirim so'rab yolborishibdi. Ularni kechirgan mitti polvon onasi, opalari va akalari bilan huzur halovatda kun kechira boshlabdi. Aytishlaricha ular hozirgacha ahil, inoq bo'lib yashashar ekan.
Audiertag axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan